Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Goran Jankulovski i danas smo pripremili za vas analizu hibridnog rada. To je onaj rad kako vi verovatno trenutno radite. Ako se vratite par godina unazad samo, verovatno se sećate da je bilo nezamislivo da će kompanije ikada dozvoliti da se neki poslovi obavljaju od kuće. A onda je roknula pandemija i sad odjednom je to sasvim normalno. Mnoge kompanije su čak u nekim trenucima objavile da će zauvek biti dozvoljeno da se radi od kuće ili hibridno. E, sada je to krenulo da se menja. Svi od Elona Muska, Marka Zuckerberga, Sema Altmana su u poslednje vreme izašli sa intervjuima koji su protiv hibridnog rada, odnosno tvrde da hibridni rad nije produktivan. Facebook, Amazon, Apple su krenuli da vraćaju zaposlene u kancelariju. Prema tome, danas ćemo pričati o tome da li je hibridni rad održiv, da li je uopšte dobar, da li postoje neki skriveni troškovi hibridnog rada, da li je hibridni rad jednako produktivan. O svemu tome danas ćemo pričati sa Milicom Pražić, talent acquisition partnerkom u TX Services. Milice, dobrodošla. Vi slušate Žiško podcast. Hajde počnemo onda sa činjenicama. Znači, TX je počeo sa radom tokom pandemije i zbog toga je od početka bio na hibridnom radu, jel?
I zbog toga što radimo potpuno cross-lokacijskim timovima. Svi timovi su nam...
Za nas neuke, šta znači cross-lokacijski tim?
Znači da deo mog tima sedi u nekoj drugoj zemlji, u ovom slučaju u Švajcarskoj, a deo sedi ovde. Radi odavde, to jest...
I vi imate neku vrstu hibridnog modela, znači po dizajnu kompanije praktično.
Da,
svi ste
da.
Na nekom vrstu hibridnog.
Da.
Logično bi bilo da počnemo sa time što pričamo sad dosta ekstenzivno o tome zašto je hibridni rad dobar za radnike, ali meni je to nekako dosta očigledno. U smislu, ljudi koji rade hibridno se ne cimaju po prevozu, što je generalno veliki stres, imaju bolji work-life balance. Iskopali smo u pripremi neki LinkedIn članak gde kaže da broj sati vežbanja poraste sa 3,4 na 4,7 kod ljudi koji rade hibridno. U kontekstu TX Services, šta je tvoje iskustvo kako hibridni rad promene ljudi?
Pa, sve to što si rekao, plus jako velika samoorganizovanost. Bez toga ne može. Jednostavno, ti moraš da budeš, da se organizuješ kako u svrhu toga da i doprinosiš kompaniju u kojoj radiš, jer ti je pruženo neko poverenje da ćeš ti zaista raditi. Negde, lično mogu da kažem da meni... Najviše odgovara u zavisnosti od zadatka koje radim. Ako radim intervjue i ako mi treba jako veliki fokus i koncentracija, meni je nekada lakše da ostanem kod kuće. Zato što ja kod kuće nemam nikakve distrakcije. A kada odem u firmu, onda su mi tu kolege, pa popijemo jednu kafu, drugu kafu, izađemo na terasu i jednostavno onako opuštenije je. I onda biram da kada možda nemam neki taj deep work što smo pominjali, biram da ostanem ipak, da odem tada u stvari u kompaniju.
Je li imaš decu?
Nemam decu.
To je dosta velika razlika, ljudi koji tako imaju. A i takođe, postoji dosta i stvari koje mogu da ti odvuku pažnju kod kuće. Recimo, želiš da jedeš zdravo i onda kreneš da kuvaš nešto i onda se zvatiš da si ulupao 2 sata u to da spremiš, aspremiš, opereš sudove, pojedeš, sažvaćeš i tako dalje. Onda postoje oni razni hekovi tipa stavim slušalice bežične u uši, idem da se šetam dok slušam neki call. Želim da radim ono sitne stvari po kući i tako dalje, ali možda postoji i kada svi zajedno prijeđemo na hibridni rad, onda je pitanje u tome kako se povlače te granice. I recimo jedna stvar koju sam ja primetio, pa sad ti me ispravi ako to nije kod vas, ali ja sam primetio da ljudi zakažu sastanke na pun sat. I onda imaš od 9 do 10 jedan sastanak, od 10 do 11 drugi sastanak. I ja znam da kada sam ja na tom tempu, da je to izuzetno stresno i veoma naporno da ja sve to iznesem. A to je normalizovano, jer logično da će biti pun sat. I ovaj, ja sam recimo uveo kao rešenje da ja se potrudim kao posljednji psihopata da odem u onaj meeting request i da napišem 10 do 10.50. Kao namjerno to stavljam zato što želim sebi da dam 10 minuta da saberem u glavi šta se desilo na sastanku, da ovaj, bukvalno ono, samo resetujem se na bilo koji način, odem, prošetam se, popijem vodu, šta god, i da onda mogu da se pripremim samo mentalno za naredni sastanak, u smislu ako imam neku agendu, pogledam i kao, ok, sad radimo ovo i da se vratim. A ono što vidim da se dešava je da ljudi upadnu, recimo, jako često mi već počnemo sastanak, znači sad smo svi tu, i onda osoba koja nam je najbitnija nije tu, i onda 2-3 minuta, i onda posle 2-3 minuta upada ta osoba koja bukvalno je zadihana, kao, zdravo, izvinite što kasnim, ovaj, ja sad bih samo želeo da...
Dešava se, i dešavalo se, ima, ja mislim da tu postoje dve stvari. Jedna je da, da može da se negde fleksibilnije zakazuju sastanci koji nisu neke, koji su, na primjer, razmeni među tebe i mene kao dvoje rekrutera i kao, ajde da vidimo gde smo. Onda je okej, okay, i mi tako to radimo. Često čak ni ne zakazujemo sastanke, nego ti napišem na Slacku, e, jel imaš 5 minuta za pola sata. Ili ako vidim u kalendaru da nemaš, napišem ti to što bi bilo sastanak u poruci. Jer to je ta čuvena, ovaj sastanak je mogao da bude mail. I to se jako dešava. Mi smo gledali da smanjimo što više broj sastanaka, jer u jednom momentu su ljudi počeli da se obraćaju u kontekstu toga da im je previše. Da ne mogu da gube 4 sata dnevno na sastanke, jer treba da programiraju ili da rade svoj posao. I onda smo, mislim, to, te sve promene ne dolaze preko noći, negde i menadžer i taj board je razmatrao šta i kako, i desilo se da su ti sprintovi koji su bili obavezni, mislim, obavezni, ništa nije obavezno, ali ljudi dolaze zato što uvek imaš osjećaj da ćeš nešto da propustiš i želiš da čuješ zapravo kako je neki drugi tim odradio, gde je, dokle je stigao. I onda je negde to ukinuto i zamenjeno sa modelom da ne bude svake nedelje sat vremena, nego da bude na 2 nedelje samo, isključivo taj rezultat, taj tim. Negde uprošteno potpuno, zato što se tako ne gubi toliko vremena. Ja sam, stvarno nisam za to da bilo šta što da bude, bilo šta bude obavezno što stvarno nije nužno. I kolege koje su striktne u tome, ja ovo radim, nemoj da me diraš, njih ne diramo. I takve kolege ostaju. I neće ti niko otići iz kompanije zato što je jasno i direktno rekao da mu nešto smeta, a ti si i dalje nastavio to da radiš.
Trenutno je hibridni rad sve prisutan. Mm-hmm. Međutim, da li misliš da će se održati? Mi se pripremamo za ovo već par meseci i tokom toga se samo gađamo linkovima, tipa Apple vraća ljude u kancelariju, Amazon vraća ljude u kancelariju. Ja sam baš juče ti poslao, Sam Altman iz OpenAI je izašao sa nekim intervjuom u kojem je pričao o hibridnom radu i citiram, rekao, rad iz kancelarije kreira proizvode, a rad na daljinu kreira konfuziju. Ti si onda se nastavila na to i onda si mi rekla koje su sve domaće firme u poslednje vreme ukinule hibridni rad.
Da.
Da li misliš da je ono, da li je ovo here to stay ili temporary blip?
Pa, ja mislim da će se održati, zato što iz dva razloga. Prvi je, jako je teško oduzeti ljudima nešto što si im dao. To je jako veliki minus i jako veliki onako loša antireklama. A drugo, mislim da je neizbežno za, na primjer, kompanije kao što je TX, jer ti ne možeš, mi radimo sa ljudima koji ne žive ovde i oni rade sa nama. I oni neće sada zaposliti, ne znam, 40 ljudi u Švajcarskoj zato što im ne odgovara da mi radimo hibridno. Tako da mislim da hoće, samo zavisi od, mnogo zavisi od strukture, od toga kakva je firma, da li je outsourcing, kako outsourcing da se napravi da ne bude hibrid.
A da li misliš da je ovo u stvari, da li veruješ da postoji neki odnos snaga između kompanija kao poslodavaca i radnika, odnosno zaposlenih, i da se taj neki odnos snaga konstantno određuje na tržištu i da je hibridni rad, rad na daljinu, četvorodnevna radna nedelja, gomila stvari o kojima smo mi snimili već podcaste,
da, da.
Ovaj, da je sve to jedna vrsta privilegije koja u nekom trenutku je okej, a onda sada u trenutku kada je roknula recesija, onda sada u trenutku kada Fang otpušta 100.000 radnika, sad više nije toliko očekivano da ćemo imati sve te benefite. Jel vidiš tu neku liniju koja konstantno ide levo-desno?
Da, iako to ne bi baš trebalo da se dešava, jer jednostavno radnici treba da rade, a neko drugi treba da se bavi tim pitanjem. Međutim, problem je u tome, kako ja vidim taj problem, jeste što ljudi su sa jedne strane zabrinuti, upravo to što si sada rekao za svoj posao, i oni će pristati da ostanu čak i da im se ti uslovi promene. Ja možda neću pristati jer ja ću da kažem ok, naći ću gdje mogu da radim hibridno, ali neki ljudi koji imaju porodice, koji kako god ne žele prosto tako da nemaju takav pogled na posao i zaposlenje, oni će ostati. I mislim da je to, može čak i da pređe u tu neku manipulaciju da ti jednostavno znaš da koji...
Znaš šta, problem je u tome što ništa u kapitalizmu nije zdoveka.
I to isto.
I ne znam da li se sećaš, ali pre nego što je Elon Musk kupio Twitter, Twitter je objavio da ima infinite remote policy, što znači zauvek. Zauvek će biti moguće raditi remote u Twitteru i onda bam, dolazi Elon Musk i kao, ne, imate krevete u kancelarijama, to je inovacija.
Tako je.
Sa jedne strane, ajde da počnemo možda sa time zašto postoji, znači onda taj sukob između kompanija, odnosno poslodavaca sa jedne strane i radnika, i on se uglavnom vrti oko efikasnosti. Da li je hibridni rad efikasan dovoljno? Šta ti kažeš?
Jeste. Zato što smo vidjeli da jeste onda kada su ljudi bili primorani tako da rade. I mislim da je tu zapravo nastaje najveći problem što se nešto pokazalo da radi, a sada kompanije to hoće da oduzmu. Zašto bismo to radili ako nama ovo radi posao?
Pa pazi, problem sa time je što kada svi uđemo u pandemiju, dosta je vanredna situacija i ja mislim, iskreno mislim da se niko tada zaista nije bavio produktivnošću, da smo svi bili na nekom survival modu, odnosno da preživimo mi samo ovo što nas je strefilo. I moj problem sa time je što kada uđeš u mere produktivnosti, a ja sam u stvari čitao i onu studiju iz Microsofta Japan, čitao sam i nedavnu studiju o četvorodnevnoj radnoj nedelji u Britaniji i kao pokušavao sam da vidim kako oni zaista mere produktivnost. I ono što me šokiralo je da jedna od tih studija, recimo kao meru produktivnosti, imala broj napisanih linija koda. E sad, problem sa brojem napisanih linija koda je što super kvantifikuje programiranje, ali uopšte ne može da kvantifikuje ništa, recimo, što ti radiš
tako
ili
je,
što ja radim.
Tako je.
I onda je dodatni problem tu što sam ja ubeđen da je za jednog programera bolje da radi hibridno. To mi je sasvim logično. Ali kada razmislim o tome da li je moguće na hibridni način napraviti recimo marketinšku kampanju. Mi smo imali nekoliko tih sastanaka gde smo pokušali da koristimo Miro board i gde smo pokušali da koristimo razne online alate za kreativnost. Ništa od toga nije zaista radilo iz prostog razloga što nema hemije na online sastanku. A hemija ti je neophodna jer, da pojednostavim, mi pravimo reklame i ako želiš da napraviš reklamu koja je smešna, ljudi moraju da se valjaju od smeha na radionici. Ako želiš da napraviš reklamu koja je tužna, neko mora te pogleda u oči i da ti ispriča priču od koje će da ti se okrene želudac. Ako nemaš to, ti nemaš kampanju. I onda kada Sam Altman kaže ovo što kaže, ja nekako mogu da se poistovetim sa time zato što je to veoma komplikovan kreativni rad.
Da, to je kada pričamo o takvim, mislim, ti imaš realno i u našoj firmi poslove koji ne mogu da se rade od kuće. Office manager ne može da radi od kuće zato što je office manager zadužen za stvari koje ga vezuju za kancelariju. I to ima smisla, ali s druge strane vraćati programere u kancelariju nema smisla zato što Oni, na primer, po mom mišljenju, oni rade jako kognitivno težak posao. I oni to ne mogu da rade duže od par sati u toku dana u kontinuitetu. I ako neko želi da bude kod kuće, radi, piše kod šta god, i onda odmori i onda nastavi opet da radi, to će kompaniji mnogo više doprineti nego da je on došao i da je njega menadžer video da je on tu došao i oni su tako malo proćaskali, prošli su po tiketima i ništa. Mislim, razumeš, isto kao i na primjer za mene. Ja ako radim intervju, lakše mi je da budem kod kuće, da odradim tih sat vremena ili 4 sata, zavisi koliko imam intervju u toku dana, da odmorim i onda da uzmem da pogledam neke nove CV-eve, da pogledam ko dolazi na onboarding, da se isplaniram za sutra. Sve neke te stvari koje bih možda preskočila da sam u kancelariji zato što bih izašla na kafu sa kolegama koji su tu.
Ali čak si mi ti rekla da u nekom trenutku ti ipak preferiraš da odeš uživo i pomenula si nešto zove Big Five test.
Tako je, to je psihološki test. Mi ga sprovodimo, znači on meri 5 crta ličnosti i mi ga sprovodimo samo na menadžerskim pozicijama zbog leadershipa i zbog tako mnogih stvari. I onda, s obzirom, mislim, ja njega tumačim, on se šalje par dana ranije ljudima, oni ga urade i pošalju mi nazad. I ja treba da ga protumačim, da vidim da li je to fit, nije fit i da im saopštim to, ali mi prolazimo kroz taj test zajedno. Bukvalno radimo zajedno jer i oni su znatiželjni, jel te? I da ne bi to bilo predstavljeno kao neki psihološki test jer to znamo da se izbjegavaju. Tako da ja u suštini kada to radim volim više da odem u Švajcarsku i da to odradim uživo zato što ti osetiš osobu, zapošljavaš nekoga koja je na visokoj poziciji, ne mogu da kažem ne smeš da pogrešiš, ali nije dobro da pogrešiš, jer će to da se odrazi mnogo. I negde to je ono gde vidim kao svoj posao, zašto ga volim, zato što ti moraš da proceniš i moraš to jasno da kažeš i dešavalo se. Da jednostavno neko je odličan, ali on nije za našu kulturu i neće se uklopiti i tim nije za tim. I negde moraš to jasno da kažeš jer ako to ne uradiš, napravit ćeš ozbiljan problem i za par meseci ćeš opet raditi to isto i tako dalje, mislim sve. A mnogo je lakše čak i toj nekoj osobi saopštiti, pošto ako on će biti odbijen, ja isto taj negativni feedback volim više uživo jer mogu da vidim reakciju osobe. Kada neko sedi preko puta mene na Teamsu, mislim ja ga vidim, ali ti ne možeš da tačno onako...
Ti si jedna od onih osoba koja ne može da raskine preko SMS-a.
Istina.
Sad, da se vratimo možda na temu ove produktivnosti. Jedan od načina na koji se meri produktivnost je može biti KPI ili OKRs. Vi to imate u TX Services, je li tako?
Da, u Job Cloudu, da. Mi to imamo i mislim svaki tim to mora da ima. Ja konkretno mogu da pričam za sebe, zato što recruiting je jako teško predvideti. Zavisi mnogo, zavisi od pozicije, od hitnosti, zavisi od levela koji ti treba, zavisi od, mislim, tehnologije koju radiš. Mi radimo PHP, tako da je kod nas jako nepredvidivo kada ćemo naći seniore. Tako da tu negde, ali u to ne ulazi samo recruiting, ulazi i onboarding, svi ti surveys koji se nama vraćaju od zaposlenih, gde ti negde praviš statistiku šta treba da poboljšaš i na tome radiš. I na 3 meseca mi svi sastanemo nas 10 u HR timu i svako je imao neka svoja zaduženja koja su obeležena po prioritetu i gledamo šta smo radili, dokle smo stigli i dalje planiramo. Planira se uglavnom na 3-4 meseca, 4, zato što smo imali neku reorganizaciju pa je sada 4. Tako da... I mislim da to radi posao zato što to je to, tako meriš koliko je neko produktivan, koliko je neko zapravo stvarno tih 3 meseca doprineo tvojoj kompaniji. Imali smo vrednosti smo nove, da kažem, pravili kompanijsku kulturu cijelu i tako dalje, ja sam učestvovala u tome, to je bilo baš kad sam ja došla. I meni je to, na primjer, mnogo značilo, iako sam sve radila online, ali ti tako najbolje zapravo upoznaš ljude kroz kulturu i kroz aktivnosti koje im pružiš. I mislim da je to jako važno i mislim da čak i kada se radi online i kada je to negde, to je bio jedan od mojih KPI-eva. Iako ja nisam neko ko će sutra raditi u marketingu i promovisati to. Nisam.
E sad, problem sa time je što kako se postavljaju KPI-evi.
Mm-hmm.
Ako ja tebi recimo dam, na primjer, 4 cilja,
mm-hmm.
Ili razmišljam se da li možda ti dam 10 ciljeva,
mm-hmm.
kako ja odlučim o tome? Znači, odlučujem na osnovu toga kako da budeš dovoljno motivisana, a da ujedno ne sagoriš, da ti ne bude previše. Znači, pokušavam da pogodim neki optimum toga što ti možeš da izvučeš, ali malo više da bi bila motivisana da to isporučiš, ili tako. Međutim, problem sa time je što sve to moram da proturim kroz filter tržišta. I ako tržište trenutno svi rade na hibridnom radu, mm-hmm. i pod pretpostavkom da je produktivnost manja, ja ne mogu tebi da dam veći KPI za koji mislim da bi bilo fair, recimo, jer znam da ćeš onda otići negde drugde.
Pa o tome može isto da se diskutuje. Jako je bitno to pričati, posebno svojim menadžerima, jer mi to KPI-ve radimo svi zajedno. Nisam ja sad cijela sama i rekla ja ću imati 10 zaposlenih za 3 mjeseca, ne, nego jednostavno očekujemo 4 pozicije, ova je ovakva, da li možemo da za 4 mjeseca očekujemo to. Bilo je zanimljivo, na primjer, mi smo pravili talent poolove, kao, gde smo izdvajali kandidate po skillovima, po tehnologijama i po nekim raznim različitim stvarima. I to je bio jedan od mojih KPI-eva, gde sam ja tada, to je bilo na početku, isto kad sam kretala da radim, onako potpuno izgubljeno. Meni je trebalo, ja se sećam, ja ne znam koliko vremena. Sada da mi to daš, to bi bilo završeno za, ne znam, mjesec dana. I na sve to, jako je bitan obim posla i ta neka, što može da ode u tu hiperproduktivnost, gde ti radiš više od 8 sati, više od 10 sati, što vodi, mislim, u burnout, sigurno. I to je, na primjer, isto jako važno da pomenemo kada se radi od kuće. Ljudi često to malo rade, malo ne rade. Malo kuvaju ručak, malo su na Slacku. I onda kada otkuca 5, kao i svi odu, ja nisam to završio. I onda ja sednem u 5 i u 9-10 odgovaram neke mailove, šaljem i tako dalje. I kao to sad izgleda da ja radim u 10 uveče. I meni kao HR-u kada stigne mail u 10 uveče, ja ne znam da li je to zato što ti nisi radio do tad ili je zato što ti imaš toliko posla da ti meni ne možeš da odgovoriš pre 10 uveče.
Pazi, ja to gledam i dosta često se ovaj primjer, ja ga obično izvodim, zato što ljudi koji imaju decu imaju onaj slot u 11. To je, deca su legla da spavaju i sada se štema još. Možda ne znam da li znaš, ali ogroman problem je vrtići. Rade većinom i kasnije. Međutim, svi ljudi pokupe decu, već u 4:30, i onda u 4:30 je recimo tvoje dete ono poslednje sa vaspitačicom i to baš ono izgleda teško, tako da kako god znaš i umeš odlaziš ranije. A onda ako to radiš, znači negde moraš da uštrpneš nazad tih sat vremena. I jako puno ljudi ima taj slot koji se zove u 11 uveče se čisti inbox. Ja bih rekao da smo do sada osvestili i ovde bih rekao da je Slack možda retku pobedu odneo za produktivnost. Zbog toga što ako mi pišeš na Slack, znam da je hitnije nego mail, što ako mi pišeš
je.
Na mail.
Tako je.
I onda, kao ako mi pišeš na Slack, ok, znam. Onda ako mi pišeš na WhatsApp, ok, sad već gori.
Da.
Ako mi zvoni telefon, pa bolje bi bilo da je ceo navigator 2 zapaljen.
Tako je, slažem se. To se slažem, da. Tako je i kod nas. I mislim da, što si ti rekao, većina kompanija tako funkcioniše, jer jednostavno nije isto. Ali da, mislim da svakako taj prekovremeni rad, kada je rad, kada možda ljudi stvarno programiraju u to vreme, to na duže staze nije održivo. Mi smo imali problem kada nam dolaze ljudi koji su radili kao freelanceri i treba ih uklopiti u sada kulturu, jer to više nije freelance. I okay, oni će se pojaviti na tom sastanku, ali oni tada nisu navikli da su produktivni, jer su možda do tad radili noću. I negde to je jako važno, posebno kada ti se ljudi obrate sa tim da oni žele zapravo da rade kao kompanijskim vremenom, mislim, kako god ćemo da nazovemo, da im nekako to približiš što više možeš, jer ne želiš da sutra oni odu zato što su u burnoutu, jer jednostavno nisu se prešaltali.
Mislim da je ogroman problem koji ljudi zaboravljaju kod svih ovakvih stvari. Recimo, klizno radno vreme bi bilo nešto
imamo
slično.
Imamo ga, da. Da.
Je u tome koliko je komunikacije potrebno u svakom trenutku da bi se ljudi adekvatno razumeli.
Apsolutno.
Naprimer, jedan od problema sa hibridnim radom je ti si na hibridu ponedeljak, sreda, petak, ja sam na hibridu utorak i četvrtak. I moramo da se sastanemo uživo. Imamo ovaj sastanak za koji si rekla da je jako bitan, znači treba da definišemo OKR-ove. Ili će Breg Muhamedu, ili će Muhamed Bregu. Znači, ili ti dolaziš u utorak, ili ja dolazim u sredu kada mi vreme nije.
Da.
Što znači da jedno od nas dvoje onda mora da popusti. A onda takođe nas dvoje verovatno nismo pirovi.
Da.
I ne funkcionišemo puno zajedno, već ja sam možda tebi nadređen u organizaciji, pa onda ako ti ipak predložiš, ja ću smatrati da je to bezobrazno. Eto nesporazuma i konflikta. Slično tako, mi smo isto imali kolegu koji je voleo da dolazi u 12.1. E sad, sreća, pa je u pitanju bio producent, animator, montažer, tako da po prirodi stvari često njegov posao je bio off od svih ostalih i onda to nije stvaralo toliki problem. Ali bukvalno smo morali, pogotovo sa juniorima, da često imamo tu diskusiju, naš kolega je retka zverka,
da.
Šalim se, ali kao, svi imamo različite poslove i ti poslovi imaju određene benefite i određene probleme i kao on jednostavno se organizuje na taj način i to je okej. Ali to znači da moraš da mu ostaviš mail, to znači da kada ti on piše ne moraš odmah da mu odgovoriš, ali to znači da.
Da. Mnogo je tih skrivenih poruka i to je lako kada mi radimo zajedno godinu dana ili koliko god, pa ja znam. Ali je teško, upravo si pomenuo juniore, jako je teško ohrabriti ih da ako ti menadžer piše u 9 ne moraš da mu odgovoriš. Zato što oni su novi, oni su došli i oni stvarno žele da se pokažu, ali to sada više nije pokazatelj da ti zapravo vrediš ili radiš svoj posao kako treba, zato što si ti tada odmah odgovorio na poruku ili bio dostupan kada ne treba da budeš. Ono što se meni često dešava na intervju, ja dobijem pitanje kao koliko često moram da dolazim, i onda ja kažem nikada. I onda oni kažu, pa dobro, ali ja ću dolaziti prvih mesec dana da se naviknem. I ja kažem, u redu, naravno, možeš kada želiš. Međutim, ti ljudi krenu da dolaze i shvate da njihovi menadžeri ne dolaze svaki dan. I onda naprave to da kada menadžeri dolaze, dolaze i oni. Što super radi posao, stvarno. Ali se dešava da i takođe je lakše da kada dolaze češće, bar u početku, upoznaće te ljude, jer ne dolaze svaki dan, kao što si rekao, isti ljudi. Nekad dođem ja, nekad dođe koleginice i onda negde napravimo model kada ko dolazi. Tako da jeste, juniori, možda je njima i najteže, ali ja se sećam kada sam ja počela da radim, meni je, pošto nisam došla iz modela koji je hibridni, ja sam ostajala do 5 i onda sam se javila svom HR-u da ja idem kući. I meni je ona rekla posle 3 puta, nemoj da mi pišeš kada ideš kući, samo idi kući. I ja kao, aha, to je fleksibilno radno vreme. I ona kao, to je fleksibilno radno vreme. Zato što stvarno nije od, ne znam, krucijalnog značaja da ja budem do 5 ako sam ja u 4 završila.
Odlično si pomenula intervju za posao, zato što me zanima koliko je ovo bitno radnicima. Sada si rekla koliko ljudi često pitaju,
da.
Ali vi radite i pored tog pitanja dosta istraživanja, odnosno dosta pitate ljude koji su već zaposleni.
Jeste, pitaju dosta, svaki put, ja ne znam, mislim da se svaki put desilo da dobijem neko pitanje vezano za hibridni rad, u smislu ili koliko puta treba da se dođe, ili da li je to stvarno tako, da li će se menjati, razna pitanja. A šta je bilo drugo pitanje?
Šta kažu ljudi kada ih pitate in-house?
Izvini. Pa u suštini mi najviše pitamo da nam daju feedback da li im ovaj model odgovara i zašto im odgovara. Jer ti nikada kada pitaš ljude da li ti ovo odgovara, oni ti neće reći da ili ne. Uvek ćeš saznati još nešto. I iz tih feedbackova mi zapravo vidimo da nam ovo trenutno odgovara i da se to neće vraćati. U jednom momentu je bila diskusija s obzirom da u Švajcarskoj oni imaju neke drugačije zakone od nas i navodno je trebalo da se ljudi vrate barem jednom ili dva puta u kancelarije i tada se podigla, ne mogu kažem, panika, ali postavljali su ljudi u Beogradu pitanja, hoćemo mi morati. Gde negde to nije imalo veze sa nama, jer sve i da se oni sutra u Švajcarskoj vrate, mi radimo po drugom zakonu. Oni rade 9 sati dnevno, mi radimo 8. Da, to je razlika, da.
Ali imate negde, ste pitali nekada ono pitanje da rangiraš privilegije koje želiš od posla, pa onda recimo ljudi rangiraju da je fleksibilni ili hybrid work u odnosu na remote, u odnosu na, ne znam, dobar work-life balance, u odnosu na fit pass, u odnosu na tobogan i...
Jesmo. Mislim da je to rađeno čak i pre nego što sam ja došla. I da, pokazalo se da je plata i dalje prvo mesto. I plata jeste nešto što je najveća kompetitivnost trenutno, ja mislim, između kompanija, ali mislim da će hibridni rad ubrzo sa svim ovim promenama postati, s obzirom da negde ja hibridni rad više ne posmatram kao benefit u IT kompanijama, zato što je postao stvarno uobičajen. Međutim, mislim da će, kako se sve ovo dešava, on opet postati negde benefit i mislim da je to je sledeće, onda je fleksibilno radno vreme, da ne moram od 9 do 5, nego mogu od 10 do 6 ili od, ne znam, 8 do 4. I onda posle ide i work life fit pass je na poslednjem mestu.
Koliko si pričala sa kolegama, koliko veruju da će njihovu industriju i njihov posao promeniti ChatGPT? Ja sam nedavno imao jedan employer branding projekat sa kojim sam radio i u sklopu njega uvek radimo intervjue. I imao sam intervjue sa nekih 5-6 developera raznog senioriteta. Bukvalno najmlađi je imao 2 godine radnog iskustva, najstariji 17. I jedino ovaj najmlađi nije mislio da se nešto čudno dešava. Svi ostali su bili u fazonu, možda nisam najsigurniji šta će da bude, ali sam siguran da nešto veliko se menja i dolazi i svi oni su videli nekog kolegu ili nekoga na GitHubu koji je nešto okačio ili su čuli za neki case i ono, ne obavezno sad ono, ChatGPT će zameniti ceo moj posao, ali definitivno ChatGPT će me omogućiti da mnogo brže možda radim neki deo posla i tako dalje, ali koliko će me to onda ubrzati, ali ako me ubrza dovoljno, da li to znači da nam više ne trebaju 3 developera nego 2? Recimo, na zapadu postoje i ono sada tehno-optimisti vole da kažu da će buduće startupe više neće imati 50 zaposlenih, nego ćeš ideju moći da realizuješ jednako i sa 10 zaposlenih, jer je potrebno da imaš 3 lika koji su bogovi kodiranja i njih trojica koji rade zajedno sa ChatGPT-em da razviju sve. Šta kažu ljudi sa kojima ti komuniciraš?
Pa, nama se to odrazilo, na primjer, na intervjue, zato što imamo live coding, na primjer, i mi puštamo ljude da share'uju screen i da vidimo, da googlaju stvari. Googlati stvari, koristiti ChatGPT, to nije problem. Problem je kada tebi ceo zadatak koji si dobio tehnički, dobio si 7 dana da uradiš tehnički zadatak, i on je urađen preko ChatGPT-a ili kako god i onda mi dođemo i menadžer pita, krene po kodiranju i kaže, ali objasni mi ovo, dakle je ovo, kako je ovo i ljudi ne znaju, kandidati ne znaju. I nije ni važno šta si koristio, to nije to. Jer će ti sutra, a ne pitate sada, ne znam, kao na fakultetu, u školi, nije važno, nego te pita nešto što sutra stvarno može da ti se desi na poslu i da neće možda moj menadžer biti tu ili neko neće moći da ti odgovori, a bitno je. I onda kada se to pokaže, jednostavno ti kandidati nisu baš
Moje pitanje je više drugačije u smislu, ako smo ustanovili da u nekom istraživanju je 59% ispitanika, reklo da je hibridni rad privilegija koju pre stavljaju na prioritet u odnosu na platu, na primer. Da li misliš da će taj rezultat da bude isti u trenutku kada ChatGPT udari sa svojim efektom i onda ljudi moraju zaista da naprave taj trade-off? Da. Kao, da li će ljudi zaista da li to istraživanje govori da će ljudi zaista to i da prihvate ili samo da su to rekli na nekom testu?
Ja, pa ne znam, iskreno, mislim, ne znam, zato što ti i da dođeš i da ne radiš hibridno, da radiš iz kancelarije, ti i dalje možeš da koristiš, mislim, niko tebi ne gleda u računar. Tako da ne znam, ali moguće da će imati uticaj.
A reci mi, šta misliš, pomenula si u jednom trenutku da je dosta loše uzeti privilegije na koje su se ljudi već navikli.
Da.
Međutim, u trenutnoj klimi, trenutna klima u Americi jeste 100.000 ljudi je otpušteno iz Facebooka, Amazona, Apple-a i ostalih. U slučaju da to se zaista prelije ovde, sad nezvanično imamo, recimo Hello World je izašao sa podacima da postoji daleko više pretplaga i daleko manje poslova nego što je bilo prethodne godine u isto vreme, što je pokazatelj neke nadolazeće recesije. Nezvanično svi smo čuli priče o downsizingu u mnogim kompanijama. U slučaju da taj problem naraste na nivo koji je narastao u Americi i okrene se tržište rada, da li misliš da će ljudi onda prihvatati ipak te manje privilegije?
Sigurno da hoće. To je prosto psihološki potpuno onako jasno, zato što, da, zabrinuti su i uticaće, mislim, na njihove živote i radije ću dolaziti svaki dan u kanc od 9 do 5 nego što ću dobiti otkaz.
A da li misliš da postoje neki skriveni problemi sa hibridnim radom? Recimo, ti si mi rekla, vi ste ukinuli daily sastanke.
Ali samo u HR-u. Mi smo ih ukinuli zato što je nas 10 i od toga je različite poslove radimo i zašto bih ja imala, mislim ne zašto bih ja imala daily, ali ja, na primjer, na tom daily iznesem koliko kandidata je na kojoj poziciji, ko ima prvi intervju, drugi intervju i tako dalje. Samo ako se nešto desi da ljudi prosto mogu da uskoče ako je nešto hitno. A onda slušam da, ne znam, moja koleginica iz administracije ima neke ugovore koje moraju da se menjaju i tako dalje, sad da ne ulazim u to. I onda smo mi, a s druge strane, ja dnevno na sastancima provedem 6+ sati. Bez pretjerivanja, jako mnogo sati. I onda smo negde u dogovoru sa našom menadžerkom ustanovili da nam ne igra da imamo svaki dan daily, nego prosto utorkom jednom nedeljno imamo samo rekruteri, svake srede imamo kao ceo HR tim i to je to. Ponedeljak, četvrtak i petak nemaš obavezu da negde, ako ti nešto ne treba, nemamo nikakve sastanke. Dešavalo se naravno da kada su neke situacije koje su neophodne da budu sastanak, one budu sastanak, ali manje više nemamo više daily. Što nije za programere, iskreno oni rade i dalje, znam da rade i da imaju daily i mislim da je za njih to važno zato što oni na drugačiji način rade.
A da li ti je poznat izraz digitalno sagorevanje?
Da.
Da li si ti to osetila u trenutku kada kažeš 6 sati sam na sastancima? Jer recimo, ovo je možda, ja pokušavam da provalim koliko je ovo moje subjektivno mišljenje. Ja mrzim Zoom sastanke, a ako vidim da su crni ekrani, to me dodatno me iscrpi. I onda jednostavno, ako imam više od, ja imam malu kondiciju, znači ako imam više od 3 sata Zoom sastanaka, jedan dan, to je veoma težak dan za mene, naporan. Kao, da li se tebi dešava da posle toga si dezorijentisana, da se osjećaš kao da nemaš energije i tako dalje?
Ne, iskreno, zato što ja to vidim kao svoj posao i navikla sam sad već, nije tako bilo naravno od početka, ali negde od tih 6 sati, ako imam 4 intervjua, šta je poenta u rekrutingu, ti imaš faze, nije svaki mjesec, ja sada nemam mnogo pozicija, na primjer, ali ću u septembru, ako sve bude kako treba, imati mnogo više zapošljavanja, u januaru sam imala, to jest u februaru, i onda tada je moj fokus samo na rekrutingu i to su 4 intervjua dnevno. Mislim da nisam preko 4 nikada radila jer bi to bilo baš previše i onda još posle toga ide debriefing sa menadžerom jer mi je lakše da odmah iznesem to što imam ili iskucam notes ili šta god, ali to sve iziskuje određeno vreme. Nisam iskreno osjetila nikada, dešavalo se posle nekih internih sastanaka da stvarno onako samo moram da legnem, ali manje više ne, navikla sam stvarno.
A jel nosiš slušalice?
Kada sam kod kuće ne, kada sam u kompaniji da.
Da li vidiš da postoji razlika?
Da, jako velika, meni slušalice jako smetaju.
Pa ja znam još par ljudi, osoba na koju trenutno mislim ima jako dobre slušalice, možda čak i previše dobre, koje imaju noise cancelling i audio augmentation i tako dalje. Međutim, ta osoba bukvalno dođe kod mene posle posla, 2 sata posle toga i ja vidim da je i dalje na kolu. Jer kao, dosta je teško da se vratiš onom reality.
To se slažem i to sa tim isto treba je biti jako oprezan. Jer moraš da vidiš, ali to je opet sve i na menadžmentu i na ljudima koji rade s tobom, moraš da vidiš kako ko reaguje. I ja mislim isto to je ono što je u našoj kulturi, našoj kompaniji jako važno. Moraš da budeš transparentan. Ako mi je mnogo i ako mi je danas ok, a sutra mi je mnogo, ja moram to da kažem, jer ako ja to ne kažem, niko to ne zna i nećemo otići nigde. I to je ono kako smo, kada smo i ohrabrivali ljude da kažu da im je mnogo sastanaka, developere, jednostavno je išlo tako, ako ti ne kažeš da ti ne možeš da imaš 4 sata jer je tebi to katastrofa, ja ne mogu da znam i ja ne mogu da utičem. Ali ako to kažeš, to se menja i promenjalo se.
Da li misliš da je, šta misliš o sljedećem argumentu? Jedan od najvećih skeptika protiv hibridnog rada je profesor Scott Galloway. I on kaže sljedeće, postoje istraživanja koja kažu da ljudi koji dolaze u kancelariju brže napreduju nego ljudi koji su na hibridu. I da zbog toga što mlađe generacije su mnogo češće, čak i ako je politika kompanije da postoji hibrid, pa sad izaberite da li ćete, ne znam, 2-3 dana, mlađi ljudi će pre da koriste hibrid, odnosno pre će se odlučiti da ne budu u kancelariji. Stariji ljudi će ostati u kancelariji. A zbog toga se povećava raskorak koji je u Americi dosta veliki problem između zarade, između generacija i napredovanja.
Čitala sam i čula sam za to. To je onako isto do osoba i do menadžera, zato što u moru mikromenadžera moraš da imaš i malo sreće da ti ne bude. Mislim da iskreno to nije pokazatelj ničega, posebno kada je neko programer i kada neko ima tiket koji treba da završi i zaista nije važno da li sam ja sedela kod kući ili gde sam sedela. Mi smo to rešili na način da imamo za svaku poziciju, za svaki nivo imaš taj career ladder koji prolaziš na 6 meseci sa svojim menadžerom, gde postavljaš ciljeve i gde ti ne možeš da ne napreduješ ako si ispunio svaku tačku tog cilja. Imamo vrlo godište mlade ljude koji su seniori zato što su fenomenalni. I sada ga ti nećeš pustiti zato što je on radio od kuće ili zato što je mlađi, da bude senior, jer samo zbog tih razloga, a on je fenomenalan, taj čovjek će tebi otići iz firme. I ja mislim da je negdje jako bitno skrenuti pažnju uvek na to, na te stvari i da je proces isti za sve. Proces je isti za ljude koji sede u Beogradu i koji sede u Cirihu, proces je isti za ljude koji sede kod kući i koji sede u kancelarijama.
Siguran sam da je to što opisuješ i ok, ono što Amerikanci zovu guardrails, odnosno neka pravila koja štite od zloupotreba. Međutim, problem sa time evaluiranje tuđeg rada je veoma kompleksna stvar i ostavlja mnogo prostora za subjektivnu procenu. I čak i u slučaju web developmenta, to jest program software developmenta, što je ono dosta egzaktna stvar. I dalje postoji dodatno, na primjer, kako je kolega previo brief, koliko je bio uslužan prilikom feedbacka i tako dalje, sve to su subjektivne procene koje ljudi nekako moraju da ubace u sistem. Pričali smo dosta o tome šta su razlike između različitih industrija, pa smo rekli kao u HR-u je ovaj zadatak lakše uraditi remote, a ovaj zadatak ne. Da li misliš da ono, je hibridni rad najpodesniji za software development? Odnosno, za programerima je najlakše od svih drugih industrija da rade hibridno.
Pa pokazalo se da jeste.
Ja recimo mogu da potvrdim, pošto se bavim marketingom, da recimo kod nas, kao što sam rekao, za kampanju je dosta teško. Okay. Imamo producentkinja koja nas upravo snima. Ne može to da radi remotely, mora da dođe i da uključe kameru prstićem. Znam da je, recimo, ja kada čitam recimo Agile kao metodologiju, to mi je super zabavno, kao da čitam neku naučnu fantastiku. To da mi imamo sastanak jednom dnevno, a da onda se svako ode i radi šta treba i onda se nađemo tek sutra, je meni najjača bajka na svetu. Zbog toga što u agenciji naši projekti su mnogo neozbiljniji, u smislu mnogo su manji. Napraviti set banera i napraviti ovaj program, software, su dve veoma različite nivoa kompleksnosti. Međutim, zbog toga što mi imamo manje i neozbiljnije projekte, zbog toga moramo da ih imamo mnogo više. Onda zahteva mnogo veću količinu koordinacije između menadžera, koordinatorki, producentkinja, animatora, dizajnerki itd. Da bi sve to moglo da se desi, mnogo je lakše kada su svi u kancelariji. Zbog toga što znaš šta se desi kada pokušaš da proturiš taj sistem kroz Slack. Ja imam jedan screenshot dopisivanja mene i Radulea. E, brate, jesi slobodan? Ne, bio sam na ručku. Jel si slobodan za 10? E, upravo sam ušao na neki sastanak. Pišem ti posle. I mi smo se bukvalno 3 sata jurili da bismo seli ovako, da bismo 2 minuta rešili to što nam je potrebno. Ali 3 sata koordinacije toga da se mi nađemo.
Izgubio si 3 sata koja si mogao da si tu mogao da...
Ili ne znam da li si to primetila, ali ljudi koji su fully remote, na primer, i onda često imaju taj fazon da možda klisnu sa posla, odnosno da svoje sastanke preurede tako da, na primjer, izađete na ručak ili tako nešto. Međutim, dok se to dešava, ti ljudi paralelno su konstantno na Slacku i stalno nešto planiraju, neki call, sastanak, vamo, tamo, uletao mi klijent ovde i tako dalje.
Ti ljudi su ja. Da, ja imam taj, mislim, to nije dobro, ja stvarno ne podržavam to, ali tako je, da odem na pauzu za ručak, zato što, na primjer, u Švajcarskoj je jako striktno, od 12 do 1 niko ne radi i ti nećeš dobiti osobu, bila ona kod kuće ili u kancelariji, nećeš je dobiti od 12 do 1, međutim, ja siđem na ručak i onda samo odgovaram na ono što nisam stigla da odgovorim dok sam radila pre toga. I kao, to nije dobro, ali s druge strane to mi radi posao trenutno. Ali da mislim da jednostavno moraš da, to je ta samoorganizovanost. Moraš da vidiš na koji ćeš najbolji način uraditi posao da te on ne opterećuje. Da negde ti budeš siguran da kad si to završio, ti si završio i ti si u 5 popodne zatvorio laptop i više nisi mislio o tome do dailya sutra. To je jako teško, ali mislim da posebno da je za tako kreativne poslove to isto jako teško, jer tebi inspiracija dođe u 10 uveče, mislim, i ti moraš to da zapišeš. Ali sa druge strane, u IT-u stvarno jeste održivo i stvarno zato i ne vidim, zato ja sam zagovornik hibridnog rada, jer ne vidim zašto se ne bi ostvarivao. Ja sam isto imala u prethodnoj kompaniji slučaj da sam pisala neki izveštaj i to je bilo pre par godina kada je bila neka zima, januar je bio, sećam se, ti nisi mogao da izađeš iz kuće. Mi tad nismo radili hibridno i kao ja sam trebala da dođem sa jednog kraja grada na drugi kraj grada, nije bilo moguće, znači stvarno nije bilo moguće i ja sam javila da ću ja ostati. I to je to, ako treba da ne radim, ne radim. Bilo je sve okej, ja sam ostala da radim od kuće. Ja sam taj dan otkucala 4 izveštaje. Ja kada odem u kancelariju, u proseku otkucam 2. I onda sam došla i sela sam i razmislila i shvatila da sam ja to uradila iz dva razloga. Prvi je zato što sam se osjećala odgovorno da to uradim jer mi je neko pustio da ostanem kod kući iako ne mogu. A drugi je zato što i mi je bilo bez ikakvih distrakcija mnogo lakše da to završim. I onda se otvorilo novo pitanje da li treba dopustiti ljudima kada imaju te poslove koji nisu povezani sa drugim ljudima da ostaju u kancelariji, nije od toga bilo ništa, ali smo barem komentarisali da u nekim situacijama zaista ima smisla, jer su ljudi jako, mnogo smo individualni, mnogo smo drugačiji jedni od drugih i nešto što tebi radi posao, meni možda neće raditi. I mnogo su drugačije okolnosti u kojima svi živimo, tako da je.
Pokušaj za trenutak da se apstrakuješ izvan ovog studija, izvan ovog razgovora, izvan svoje uloge u HR-u i izvan svoje uloge u TX services. Mm-hmm. Pokušaj da gledaš kao neko sa strane i sada ako postoje poslovi koji su po prirodi stvari mogu da budu remote i mogu da se rade hibridno i sa druge strane postoje poslovi koji to ne mogu i recimo tokom pandemije smo imali taj izraz esencijalni radnici i onda su esencijalni radnici zaboravljeni čim se pandemija esencijalno završila. Da li to stvara onda dve klase poslova?
Nažalost, da. Ali to je prosto tako. Ti ne možeš da imaš radnika u prodavnici koji radi online. Dok ga ne zameni robot, a onda smo u novom problemu. Tako da, u suštini, da. Ne mogu da kažem se prave klase u smislu da se neko degradira, to ne mislim, ali prosto mislim da postoje prirode posla koje su za to moguće i koje mogu tako da funkcionišu. Neke prosto ne mogu i to je
tako. Ja nisam isto mislio u nekom smislu degradiranja, ja sam mislio u kontekstu kompenzacije, jer vraćamo se na onu priču o tome produktivnosti i vraćamo se o tome da postoje određeni trade-off sa platom i trenutno je stanje takvo da su, to se zove knowledge economy, možemo ga zvati, ne znam kako bi bio prevod na srpski, ali svi ti poslovi koji mogu da se obavljaju remotely, svi ti poslovi su takođe i dobro plaćeni, a ujedno i mogu da se rade na daljinu. I onda te dve stvari su u konfliktu i ono što bi ti rekao Scott Galloway, kao jedan od velikih pesimista protiv hibridnog rada je koliko tačno daleko je da ako ti ne dolaziš u kancelariju, da neko shvati da, ako ti ne dolaziš u kancelariju, možda neko u dalekom delu sveta gde mogu da ga plati mnogo manju platu, takođe ne mora da dolazi u kancelariju, a da radi isti posao.
Da. To je isto istina, s tim što se tu uključuje kulturološki moment. Nije isto kada ti zaposliš nekoga ko je u Aziji i koji je u Evropi, a ti si u Evropi kao kompanija. Jednostavno, mi smo vrlo lako uklopljivi i mi ćemo se uklopiti sa Švajcarskom u ovom slučaju jako lako. Takođe, sada je novo tržište, ne znam da li to znaš, je Portugal. U Portugalu sve više kompanija se razvija i TX i, i mi već imamo tamo 3 zaposlena. Ali eto, oni su prepoznati kao novo tržište koje je slično Beogradu i koje njima isto radi posao. Tako da ne bih išla tako daleko, ali po oko Evrope, da. I mislim da je to isto pravi razliku, ali sa druge strane ti imaš i mnogo više benefita, zato što ti upoznaješ i druge kulture, zato što oni doprinose nešto novo u tvojoj kompaniji, zato što učiš na koji način se stvari koje si radio ceo život rade drugačije. I ja mislim da je to sa ljudske strane isto jako vredno.
Imam najgluplje pitanje Žiška podcasta.
Plašim se.
Šta se desi kad u TX services pustiš Moj život Švicarska?
Pazi, to nam je himna. Kad god je teško, to se pušta.
Slušaj, drago mi je što smo porazgovarali, što si pripremila ovaj razgovor. A vi ako ste došli do ovde, čestitam. Prosečno vreme gledanja ovog podcasta je između 6 i 10 minuta, a vi ste tu već dobrih sat vremena, 50 minuta. Tako da, pretpostavljam da vas zanimaju teme vezane za to kako radimo, pa preporučujem da odete na naš YouTube ili na bilo koju audio platformu i potražite epizodu 86, zašto radimo od 9 do 5 sa Milošem Skokićem, ili epizodu 157 o neograničenim odmorima sa Katarinom Grčić. I pošto podcaste niko ne gleda, želim vam do slušanja.